Әйса Мәсіх тірілгенден кейін нұрғын шағыртылыры оны көді. Оның білән бе васыта сөзләшті вә білі тамақмы ешті. Томас Әйсаның шағыртылырыдың бір болып, Әйсаны өз көзі білән көрмігәшке, оның өлімдің тірілгенлігіге ішәнмеген еді. О, мұндақ деді.
Мен оның нық зәрдабыдың ярыланған жайларын тұтып көрмекше ішәнмеймен.
Кейін Әйса оныңға ярыларыны көрсәткенде, Томас шу чағда бүтінләй ішәнді. Шу чағда Әйса мұндақ деді.
Мені көмей тұрып, ішәнгәлі немі деген бақытлық.